Слава Ісусу Христу! Доброго вечора усім, дорогі радіослухачі! Вітаю вас я, мене звати Олена Сопковська. Час для нашої вечірньої програми «Християнство сьогодні». І я рада вітати сьогодні біля себе нашого гостя, який вже втретє, слава Богу, прийшов до нас. Отже, незалежний журналіст, краєзнавець, автор путівників і остання із книг, тому що я вже отримала навіть найостаннішу, але скажу все ж таки, що є останній із книг «Римо-католицький кляштер в Україні». Вітаю тебе, Дмитре, вітаю, що ти знову біля нас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дорогі радіослухачі, хто, можливо, не впізнав, хто це саме знав, біля мене ось тут є, з ким будемо сьогодні спілкуватися, то запрошую вас на сторінку Facebook «Радіо Марія», подивитися на відеотрансляцію і доєднатися до нашого спілкування. Ну і, звичайно, навіть хочу одразу сказати, що Дмитро, як і в одному із попередніх разів, запропонував розіграти книгу.
Так, будь ласка, задавайте питання, і найкраще з цих питань ми порадимось з Оленою, і ми залюбки, я підпишу, запрезентую цю книжку «Римо-католицькі кляштери в Україні».
В попередньому разі, якщо мені пам'ять не зраджує, це була десь Львівська область. Я пам'ятаю, що ми надсилали, жінка була, гарне питання задала.
Здається, з Дрогобича навіть.
Можливо, так. От пам'ятаю, що десь Захід України. Тому, дорогі радіослухачі, ми запрошуємо вас до того вже спілкування вже майже від першої хвилини. Звичайно, що сьогодні тема нашого спілкування буде саме Житомир, саме ті храми і кляштори, які там знаходяться, історичні такі події, як давно вони заснувалися. Нам Дмитро трішки розповість про це, він більш та компетентний. Я, чесно скажу, в цьому взагалі профан, тому що навіть не мала часу до кінця так дізнатися більше, але знаю лише останні новини, що катедра, яка колись була, стала конкатедрою. Тобто вони помінялися місцями.
Саме так.
Ну, і це, я думаю, навіть це вже не вперше, а за історію це декілька разів такі були зміни, тому я не думаю, що це щось змінилося в нашому сьогоденні, але, ну, таке відбулося. І, Дмитрі, на твою думку, ось катедра, конкатедра, мені здається, це просто сама назва, а храм залишається і люди творять храм більше.
Безумовно, ну, звісно ж, храм творять люди, як сказано, що там, де двоє зійдуться в ім'я моє, там є я, так сказав Христос. Так що все залежить від парафії, звісно ж, і від парафіян, від людей, і від священиків. Так що я думаю, що безумовно, ну, це юридична назва цієї святині, але найважливіше те, що всередині, звісно ж.
Дякую. І вже запрошую наших слухачів, можливо, в них якісь виникли запитання, бо виникнуть в ході нашого спілкування, то лише хочу назвати наші незмінні номери телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, два мобільних оператори, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можете писати нам на номер Viber 066-563-0724. Або ж ви можете нам ще написати під нашою відеотрансляцією. Тому, будь ласка, маєте різні джерела, я буду модерувати різні джерела, і поки Дмитро нас буде просвітлювати в цих історичних подіях, то, звичайно, будемо слідкувати за іншими джерелами, щоб все ж таки допомогти вам до нас достукатися. Давайте вже, можливо, не з першої хвилини, тому що, бачу, вже з першої хвилини телефонують. Чи все ж таки приймемо?
Ну, давайте, чому ні?
Гаразд. Отже, перший слухач... Ось так, ну гаразд. Добре, тоді ми не будемо перериватися. Дмитре, ось чи відомо, який найперший кляштор чи храм виник в Житомирі?
Так, з деяких джерел ми знаємо, що нібито, ну це такі, навіть, по-моєму, в деяких джерелах це підтверджено, в деяких, деякі історики стверджують, що ні, що перший римо-католицький кляштор заснували в Житомирі отці домінікани, і зробили вони це в 13 столітті, ще до монголів. І потім цей кляштор, він був дерев'яним, його знищили вже татари в 15 столітті, і більше домінікани не повертались до цього міста. Але, поза як ми вже згадали катедру, конкатедру нинішню, то варто почати з неї, тому що це найважливіша святиня, римо-католицька святиня Житомира, і взагалі дуже довгий час вона була найважливішою, звісно ж, святиню Київської дієцезії, потім в Луцько-Житомирської дієцезії. І вона була заснована після того, як Київ в 1686 році відпав від Речі Посполитої, а в Києві з 1600 або 48 або 58 року вже навіть не було римокатоликів, їх всіх вигнали, то перенесли, відповідно, і київську дієцезію з катедрою у Житомир. І зробив це київський біскуп, номінально київський, хоча Київ уже не був в Речі Посполитій, Самуель Ожга. І він почав будувати, його старанням почали будувати катедру Святої Софії в Житомирі на Замковій горі. І завершили будівництво в 1742 році. Тобто це є друга за давністю споруда в Житомирі. А про першу я розкажу трошки пізніше. Вона також пов'язана з нашою тематикою. І потім була ґрунтовна перебудова цієї святині на початку 19 століття. В 1801 році завершили ремонт. І з того часу ми бачимо цей храм таким, як його перебудували в 1801 році. Але коли підходиш до фасаду, то там залишились старовинні дарчі, такі плити історичні, де написано латиною, по-моєму, а може польською мовою старою, де видно дату побудови і освячення цього храму 1742 року. Тобто, і там є теж діючий орган, що для наших земель, особливо в часи совєтів, було дуже-дуже рідкісно. Але найважливіше, мені здається, це те, що потім в 1796 році, після третього поділу Речі Посполитої, київську дієцезію її номінально виключили цю назву і її об'єднали в Києво-Житомирську. Найважливіше, мені здається, було в часи сталінізму, тому що священники цієї святині, вони піддавались постійним репресіям, і їх заарештовувало НКВС постійно і засилало на Сибір і так далі. І в 37-му році закрили взагалі повністю храм. І до приходу нацистів, до 41-го року, він був недіючим. Але потім, коли вже нацистів вибили з міста в 43-му році в грудні, то вже не наважились закривати цей храм. І до незалежності України він був діючим. Хоча часи були теж такі, особливо в 50-х роках, коли навіть не було ксьонзів, і просто збиралися вірні, і їх було так багато, що вони не поміщалися навіть в святиню, дуже багато людей, сотні навіть людей, особливо по неділях і на свята, були на цій площі перед храмом, при тому, що за 200-300 метрів є гарком, по-моєму, партії, там був побудований теж в 50-х-60-х роках, але комуністи нічого не змогли з цим зробити, і до 91-го року там відбувалися ці служби Божі, і дуже важливий, мені здається, такий момент, що на ці служби теж запрошували священників інших конфесій, як православних, кальвіністів, там лютеран, і вони всі разом молились, і запрошені священники інших конфесій теж особливо молились в інтенції об'єднання християн. Це дуже важливо. Мені просто, я коли про це прочитав, мене це надзвичайно вразило, справді.
Знаєш, я пригадую про храм Святого Миколая. Там також молилися про єдність християн, і там також були такі спільні.
Наш.
Так, так, так. Там були також спільні молитви такі. І так, це для мене також було відкриття, що ще тоді, колись, здається, теж чи 17-те, чи 19-те століття, зараз можу помилитися, але добре пам'ятаю, що ці молитви були, і також різні священники приїжджали з інших конфесій і також молилися спільно. Тому ну, бачимо, що це таке прагнення єдності було тоді, є сьогодні, і в якійсь мірі ну, ця єдність відбувається. Якщо взяти різні свята, ми один до одного ходимо, ми спільно об'єднуємося, навіть якщо згадати Майдан, війну, ми об'єднуємося на спільні молитви.
Згадаємо зараз, 26 число, папа Франциск закликав весь світ молитись за Україну, і так і відбулося. Тобто для мене це ну, дуже теж таким... це мене дуже глибоко тронуло до майже до сліз. Тобто, і це надзвичайно.
Так, і юдеї додалися до молитви. Тобто, що я ж кажу, що тут вже не було такого, а в що ти віриш, або до якої ти конфесії. Тут є спільна мета, ціль, і ми єднаємося в спільному молитві.
Так.
Я думаю, це дуже-дуже добре, що ось на такому прикладі ми можемо побачити, що, можливо, це є в генах в нас, не знаємо, але головне, що воно є. Не будемо вже досліджувати, чому, але Богу будемо дякувати за це. Дмитре, ось ти кажеш ще також за Святу Софію, що вона від 1801 року не змінювалася. Так,
так вона, ну, були якісь косметичні ремонти, і нещодавно був ремонт всередині. Він не всім сподобався, чесно кажучи, тому що там зробили...
Щось порушилося, мається на увазі?
Ні, просто там дехто вважає, що там забагато такого золота зробили і забагато таких яскравих кольорів. Ну, але це залежить від отця настоятеля, звісно ж. Хоча мені хочеться вірити, що в цьому теж може брати участь і сама парафія, парафіяни. Але, ну, тобто, косметичні справді ремонти, але сама, сам фасад, все, що ми бачимо ззовні, та і всередині, в принципі, теж, крім органу, бо орган там, наскільки я пам'ятаю, з кінця 19 століття, то все залишилось, ось скільки це вже виходить у нас, 221 рік.
221 рік, так. Бо я вже навіть не намагаюся рахувати, на жаль. Вже не будемо. Так, і, дорогі радіослухачі, ще раз хочу нагадати. Дмитре, можливо, ти покажеш все ж таки цю книгу, щоб ми трішки так наших слухачів стимулювали до того, що саме ми розігруємо. Так, зараз я увімкну камеру ось сюди. І одразу, ось бачите, дорогі радіослухачі, ось ця книга «Римо-католицькі кляштори» є вже
дуже
в руках ось тут. Так, вона дуже-дуже цікава, вона дуже гарна, бо вона ілюстрована там з різними фотографіями, виконана Дмитром і написана Дмитром, і зібрана. Ну, чесно вам кажу, це варто того, щоб зателефонувати, задати цікаве запитання і не пошкодувати, а потім не завжди ось в період карантину ми можемо подорожувати всією Україною. А тут книга є у вас в руках, і ви можете одразу подорожувати.
Ну, той, хто не зможе не її сьогодні виграти, то, в принципі, можете звертатись до мене. І
можна її придбати.
Можна, в принципі, придбати, так.
Чудово. І, Дмитре, ось ти сказав, що Софія це була першим храмом. А який же був другий храм?
Ні, неправда. Вона,
ну,
вона найважливіша.
Так, правильно.
А першим був кляштор, який заснований був в 1724, по-моєму, році. Зараз я так піддивлюсь в свою власну книжку. Так, саме так, в 1724 році, і заснував його або Август II, або, за іншими даними, київський каштелян Казіміш Станіслав Стецький. І це був кляштор отців єзуїтів. Вони відкрили там величезну школу, спершу 3 класно, а потім 4 класно. І в цій школі в кінці 18 століття навчалося до 600 осіб. Тобто це, ну, це було величезний, насправді, учбовий заклад. І найбільший, безумовно, найбільший учбовий заклад. І ця будівля їхнього кляштору, вона була найстарішою. Але, знову ж таки, я піддивився і бачу, що вона спершу була теж дерев'яна. А уже в 1750 році, коли туди приїхав видатний архітектор єзуїтського ордену Павел Гіжицький, який, зокрема, наприклад, побудував кляштор єзуїтів в Кременці, то він уже почав безпосередньо будувати двовежовий костьол і саму цю корпус келії, і в якій була ця школа. Так що, все ж таки, ти права, Свята Софія в Житомирі, вона найстаріша. Але, так.
Це, знаєш, це просто так обмовка вийшла.
Але той корпус келії, який сьогодні, на жаль, в жахливому, в зруйнованому стані і руйнується дедалі більше і більше. Він один з найстаріших в Житомирі, безумовно. Він знаходиться на колишній вулиці, що цікаво. Зараз скажу. Це як їхати з Житомира на Любар, це колишня вулиця Чуднівська, а зараз це вулиця Леха Качинського.
Угу. Там зараз сьогодні?
Зараз там просто сумна руїна, обнесена парканом. Там в радянські часи були склади взуття. І потім з десь 70-х, 80-х років просто цю споруду, а вона величезна навіть до сьогоднішнього часу, її закинули. А до Другої світової війни це був так званий Острог. Там містилась в'язниця для жінок. Можливо, старожили Житомира пам'ятають цю споруду як жіночу в'язницю. Але насправді це був кляштор отців єзуїтів, а після того, як вперше орден отців єзуїтів Товариства Ісуса було скасовано папою Клементієм IV в 1773 році, то її віддали отцям місіонерам з білоруського Пінська. І вони продовжували там навчальну діяльність аж до 1842 року. Сам же костьол, який був зведений Гіжицьким, на жаль, був спалений, а потім розібраний. І він не залишився. Угу. Але ось ці келії, і вони насправді до сих пір ще дуже потужна, велика споруда. Виглядає як якась фортеця, навіть можна сказати, але вона надзвичайно валиться, і там є такі шпарини, туди можна, в принципі, зайти, але я навіть не ризикував туди залазити, так трошки зайшов, але там все тримається на чесному слові, тому я вже далі аварійно не пішов. Так, дуже аварійно, і я, знову ж таки, завжди закликаю житомирян, щоб, і владу міста, щоб нарешті вже щось з цим зробили, хоча б просто законсервувати, щоб вона не валилась далі, бо це пам'ятка, одна з найдавніших пам'ятка Житомира 18 століття, середини 18 століття.
Шкода, що я думаю, що майже в кожному місці є така пам'ятка, принаймні старовина, можливо, не датована тим роком, але просто от згадуючи свої рідні краї, теж, на жаль, є такі пам'ятки, які стоять або, як ти кажеш, законсервовані, або просто руйнуються, і нікому до цього справи немає. А насправді це історична пам'ятка, яку можна або підтримати, або відреконструювати, і потім мати можливість показувати, достойно, принаймні, наскільки так згадую, по різних країнах, коли зберігають такі пам'ятки, вони з звичайних заводів роблять музеї, і ти дивишся і думаєш, ого, наскільки мудро поставилися до тих речей, які вони мали.
Саме так.
Скажи, будь ласка, я ось зараз не до кінця пам'ятаю, ким, але дуже пам'ятаю добре, що в якісь часи, знову таки ж, так абстрактно, так, було в Житомирі багато зруйнованих храмів, спалених. Чи я ось зараз не нафантазувала, тому що я дуже пам'ятаю, не пам'ятаю ким, не пам'ятаю часу, але пам'ятаю, що були зруйновані. Чи були храми, ось я так розумію, Свята Софія на той час, вона її збереглася, вона. Чи це було раніше, до будівництва Софії?
Ні. Я думаю, що, безумовно, якісь храми були зруйновані, в тому числі і римо-католицький, хоча мені про це мало відомо, чесно кажучи. Я думаю, що це може навіть такий унікальний випадок, коли всі, в принципі, римо-католицькі святині, крім оцієї єзуїтської, яка була спалена ще під кінець 18 століття і розібрана потім, вони всі дійшли до наших часів. Я думаю, що більше йшлося про православні храми, їх безумовно деякі були знищені, в основному, звісно, в часи комуністів, гонінь сталінських проти релігії.
Я зрозуміла. Дорогі радіослухачі, хочу нагадати, що до завершення нашого ефіру залишається не так багато часу, майже 20 хвилин, тому запрошую вас до того, щоб ви вже доєднувалися до нашого спілкування, могли зателефонувати, задати запитання Дмитру Антонюку. Пам'ятайте, що за цікаве запитання ви отримаєте подарунок, книгу «Римо-католицькі кляштори», і впевнена, що вам ця книга дуже-дуже сподобається, вона у нас також є в редакції, і час від часу ми туди заглядаємо, тому що насправді багато інформації можна зачерпнути. Є в нас вже слухач, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу, Мойша, Київ. Краєзнавець по Житомирській області. А запитання богословське, історичне чи краєзнавче краще?
Перепрошую, я не почув.
Богословське запитання, історичне чи краєзнавчеське по Житомирській області?
Ще раз, повторіть, будь ласка, я просто, вибачте, будь ласка.
Яке саме запитання можна вам задавати? Богословське, краєзнавчеське чи історичне?
Краще краєзнавче.
Краєзнавче.
Так.
Я інколи буваю зустрічаюся з науковими співробітниками різних краєзнавчих відділів. І по Житомирській області, якщо можете сказати, які благородні метали знаходяться, якщо ви бачили карту геологічно?
Хороше запитання, але я на нього просто не відповім, тому що карту геологічної Житомирщини я насправді не бачив. Хоча підозрюю, що благородні метали знаходяться ближче до кордону з Білоруссю, тому що там знаходиться так званий поліський, по-моєму, кряж.
Як дивитись на монастирі, перший організований в Житомирській області?
Яке саме питання, я не зрозумів.
Були ж монастирі в Житомирській області католичські.
Так.
І якщо пам'ятаєте, перші із них, котрі були створені.
Власне кажучи, ось сьогодні ми вже про це казали, що є інформації, хоча не до кінця підтверджено, що перший домініканський кляштор римо-католицький був заснований ще в Житомирі, ще в 13 столітті. А з тих, що ми знаємо, і тих, з тих, які дійшли до наших часів, то це, безумовно, Бердичівський санктуарій босих кармелітів.
Засновники, хто були монастирі?
Заснований цей монастир був Тишкевичем Магнатом, який на той час володів містом, і це перша половина 17 століття.
Чи планується засновуватись нові монастирі?
О, це хороше питання, але знову ж таки не до мене, це скоріше до діецезії. Або навіть, не знаю, до курії.
Монастирі жіночі, чоловічі чи загальні?
Якщо йдеться про санктуарій в Бердичеві, то це чоловічий монастир діючий, так.
Дякую, пане Мойш. Ми вам навіть трішки дозволили більше як одне запитання задати, але дуже дякую за ваше спілкування. Ми будемо ще очікувати на наших слухачів. Можливо, ще хтось задасть запитання, можливо, те запитання буде цікавіше, але побачимо, можливо, ось якесь запитання, Дмитре, і сподобалось тобі із цих запитань.
Про геологічні скарби Житомирщини, це дуже цікаво. Я аж сам зацікавився, зараз прийду, коли додому, може, подивлюся цю карту.
Є в нас наступний слухач, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Я прослухала, на жаль,
пані Галино, будь ласка, вимкніть радіоприймач, щоб можна було почути вас.
За фахом, але дуже-дуже цікаво його слухати. Дякую вам, Олена, що ви його запросили. А запитання у мене таке. Який римо-католицький кляштор, на його думку, є самим унікальним з усіх, які є на Житомирщині? Дякую, пані Галина, Київська область.
Дуже, дуже дякую, пані Галино, за ваше запитання. Це дуже важке запитання, тому що мені подобаються в тій чи іншій мірі вони всі. Але думаю, що все ж таки тут є просто моє особисте вподобання, тому що першим кляштором, який я самостійно відвідав, був саме Бердичівський санктуарій отців босих кармелітів. Тому він для мене, моєму серцю, він найближчий. І я б сказав, що він, ну, мені здається, найцікавішим, тому що він поєднує в собі як сакральну архітектуру, так і фортифікаційну.
А якщо взяти меншу територію, взяти лише Житомир?
Якщо взяти Житомир, то, власне кажучи, ми не договорили до цього. І це надзвичайно цікавий монастир, кляштор отців Бернардинів, який був заснований в 1760 році. І це сьогоднішній костьол святого Яна з Дуклі, який був побудований, завершений і освячений в 1842 році. І одразу його передали як семінарійний, тому що тоді відбувалося гоніння царату проти Римо-католицької церкви. І всі кляштори були скасовані. Хоча, в принципі, залишилось кляшторні корпус келій з внутрішнім двориком закритим. І це теж, я припускаю, що це споруда 18 століття. Він мурований, і це одна з найстаріших споруд в Житомирі. І після Другої світової війни там була вежа, яка виходила на тодішню площу Леніна, і цю вежу зруйнували і побудували впритул до цього семінарійного колишнього костьолу дев'ятиповерхівку, житловий будинок. А уже після того, як Україна отримала назад незалежність, повернула собі незалежність, то змінили відповідно орієнтацію цього костьолу, тому що уже вийти туди, де був первісний вихід до цього костьолу, вже було ніяк не можна. То зробили вихід з іншої сторони, і там надбудували велику вежу. І зараз зробили за останній час велику реставрацію, ремонт, і повністю віддали корпус келії теж братам-францисканцям, і вони зараз там живуть, і це діючий кляштор. І брати-францисканці, звісно ж, це законні спадкоємці братів Бернардинів.
Дякую, дуже цікаво. Є в нас наступний слухач, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки
мене
слава.
Чути?
Так,
звичайно.
Вас пробує слухач Радіо Марія з міста Вінниці. Трошки знайомий з Дмитром Антонюком. Дмитре, я таку маленьку зроблю таку ремарочку. Ви маєте гарний досвід роботи над путівничками, над різними краєзнавчими гарними матеріалами. І принедавно працювали над маршрутом, який трошки якби приближає нашу країну до загальновідомого такого маршруту паломницького, який веде до Каміно де Сантьяго, відомого в цілому світі такого маршруту, до якого всі прямують, хто хоче, ну, в якийсь спосіб долучитися до паломницького руху цього напрямку. І в нас на Поділлі теж існує Святого Якова. Які локації в вашій книзі є дотичні до нашого маршруту, які ви рекомендуєте відвідати паломникам, а туристам, які будуть нашим шляхом рухатися від Вінниці до Кам'янця-Подільського? Я нагадаю, маршрут, який веде через Бар, через Віньківці та інші населені пункти. Дякую.
Дякую.
Дорогий пане Юрію, дуже дякую за запитання. І відповідно відповідаю, що, ну, по-перше, це і в цій книзі, і в путівнику, який я мав честь писати, путівник Каміно Подоліко, це цей шлях паломницький називається Каміно Подоліко, там йдеться про Вінницю. В Вінниці це, безумовно ж, костел Марії Ангельської, по-моєму.
Матері Божої Ангельської, так.
І це історичний капуцинський кляштор. Звісно ж, я описую історичні кляштори отців домініканів і єзуїтів, які через дорогу на Соборній знаходяться. Далі це кляштор колишній отців тринітарів в Браїлові. Далі це мій улюблений бар, в якому залишилось мінімум три кляштори, пов'язані з латинським обрядом. Тобто це кляштор отців домініканів, кляштор отців кармелітів, так, в якому якому почалась Барська конфедерація, і кляштор отців єзуїтів теж. Все це описано в моїй книзі. Ну і не можна не згадати, звісно ж, Кам'янець-Подільський, яким цей маршрут закінчується. А в Кам'янці-Подільському я міг би розповідати на дуже довго.
Ми на цей все ж таки путівник, я думаю, все ж таки будемо мати можливість ще поговорити, тому що плануємо, але ще не реалізували ту програму, тому я трішки тебе призупиню на цьому слові.
Так.
І
добре,
дуже
дякую,
що ми все ж таки доторкнули цю тему. Кого цікавить, то слідкуйте за нашими анонсами, адже ми насправді будемо спілкуватися з тими людьми, які прийшли Каміно де Сантьяго, здається, Іспанія, Португалія, і також які пройшли і українським шляхом. Ми будемо порівнювати. Дочекайтеся до цього ефіру, і тоді ми поспілкуємося дуже-дуже гаряче, я впевнена. І є в нас наступний слухач. Дякую, що дочекалися. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Так.
Я хочу вас запитати, а по поводу, де кляштер є, Івано-Франківська область, Волинська, Тернопільська і Львівська область, і за рубежом, за границею, в яких країнах є і скільки?
Я не скажу вам про закордон, а в моїй книзі, безумовно, всі згадані вами області теж описані, поза як в них залишились історичні римокатолицькі кляштори.
Дякую. Це була пані Любов з Хмельницького. А у Хмельницькому кляштори були?
Наскільки я пам'ятаю, я можу помилятися, але можливо ні. Але там знаходився прекрасний римокатолицький храм Святої Анни.
Так, район Гречани.
Так, на острові історичному, і він, на жаль, не зберігся. Наскільки я знаю, він був знищений комуністами ще в 30-ті роки. І, на жаль, він не зберігся. Але в Хмельницькій області римо-католицьких кляшторів, особливо домініканського ордену, залишилось дуже багато, насправді.
Угу. І я ось так одразу, коли тобі задала це запитання, стала аналізувати храми Хмельницького. Наскільки пам'ятаю, там багато храмів вже новопобудованих.
Саме так.
Тому ось розумію, що стосовно гречан я до кінця не знала. Я думаю, що це більш, все ж таки... Просто цей храм дуже близький для мене. Я думала, що він все ж таки більш старше. Але, дорогі радіослухачі, на жаль, на цьому мусимо майже завершувати, тому що в нас вже спливає наш час ефірний. Дорогі радіослухачі, можливо, у вас є ще якісь запитання цікаві, за які ви хочете отримати цей подарунок, дуже-дуже чудовий римо-католицький кляштор в Україні, який є ось тут, зараз біля нас. Дмитро одразу би підписав і подарував вам. Я би вже організувала пересилку для того, щоб ви могли побачити, могли не лише бачити, читати кожного вечора, там відкривати і кожного разу подорожувати, дякуючи цій книзі, по всій Україні. Очікуємо. Але, Дмитре, ось якщо зараз так зробити підсумки нашого ефіру, чи якесь в тебе вже питання запало серце?
Я думаю, що я не пам'ятаю, чи пані Галині ми дарували цю книжку, чи ні?
Ні, здається,
значить, я думаю, що ми відійшлемо її пані Галині.
І зараз у нас є ще один слухач, хто його знає, можливо, зараз цей подарунок прийде в інші руки.
Можливо.
Вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Так.
Я теж хочу таку книжку.
Угу.
Я сама родом, зараз я в Києві, я сама родом з Браїлова, там, угу, де кляштор тринітаріїв.
Так.
І я дуже хочу таку книжку, хочу її.
Ваше запитання.
А моє запитання, ви знаєте, в Браїлові ще один є кляштор, який уже до якого долучився Чайковський, який там багато років відпочивав.
Так, так.
У поміщиці, да?
Угу.
Фон Мек. І той кляштор, дуже цікавий костел, він в якомусь такому, знаєте, я би сказала, не в наш, ну, в такий якийсь стиль у нього, скоріше, може, якийсь іспанський. Там навіть Ісус Христос, там, де колись був, ну, був в тому кляштері, про який ви говорили, Єзус Брайловський, да?
Так, так.
А тепер, значить, тільки, значить, не фігурка його, а тільки там зображення в тому другому костелі. І він якогось такого типу, знаєте, якогось іспанського. Там навіть Ісус такий...
Вибачте, ваше запитання...
Ну, по-перше, що це за костел? Чому він в такому стилі, оцей новий костел, що він, чому він в такому стилі, який відрізняється від усіх стилів Вінниччини?
А, дякую за запитання. Це костел, наскільки я пам'ятаю, це теж санктуарій сьогодні. Ісуса Браїлівського. Я можу помилятися, але мені здається, що це так. І цей, ця статуя, про яку ви згадали, вона саме і була, якщо знову ж я не помиляюсь, вона була привезена в Браїлів десь з Середземномор'я, і тому вона так і виглядала. Але в часи... І вона була визнана чудотворною. В часи комуністичні вона загубилась і просто десь...
Переховували
і, можливо, не віддали, і будемо сподіватися, що її віддадуть. А це не кляштор був, це був парафіяльний костел Святої Трійці. О, це Святої Трійці, але санктуарій, можливо, Ісуса Браїлівського, тому що там був цей чудотворний Ісус. І він був побудований в 1873 році, саме тому, що кляштор, тобто монастир римокатолицький тринітарський, був забраний у римокатоликів, і римокатолики Браїлова побудували собі уже не монастир, не кляштор, а парафіяльний костел.
На жаль, на цьому вже ставимо крапку. Так, Дмитре, кому ми відсилаємо подарунок?
Пані Галина, я думаю.
Все. Так, тоді, так. Пані Галино, зателефонуйте. Мені здається, є ваш адреса, але краще, будь ласка, зателефонуйте десь за 10 хвилин по ефіру, і
а,
ми
остання
з вами...
пані, яка хотіла книжку, ну, можна зі мною сконтактуватись, будь ласка. Тим паче, якщо ви в Києві, то, може, навіть зустрінемось.
Ось так. Дорогі радіослухачі, хто захоче придбати книгу, звертайтеся на офіс, я вас сконтактую з Дмитром. Ну і дякую, Дмитре, за сьогоднішню розмову. Я знаю, що це не останнє, тому що у нас ще дуже-дуже багато є розмов і тем для спілкування.
Дякую за
запрошення. А на цьому ми будемо завершувати. І ще раз хочу нагадати, що з нами сьогодні був Дмитро Антонюк, незалежний журналіст, краєзнавець, автор путівників. І також хочу так трішки зробити відкрити завісу. Хочу показати, що ось ця книга є останньою, видана Дмитром. Якщо захочете якусь книгу із Дмитра колекції придбати, то звертайтеся.
Дякую.
На цьому все. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!